Tady Vodafone.
Tady Vodafone.
Tady Vodafone.
Tady Vodafone.
A tady Katka Šantorová, vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. České studio Kikiriki Games vytvořilo hru pro mobilní telefony, která je svým unikátním audio zpracováním dostupná i pro nevidomé hráče. Ke hře potřebujete stereo sluchátka, orientujete se podle sluchu a pomocí gest na obrazovce mobilu se obracíte za zvukem. Projekt podporuje laboratoř nadace Vodafone, která pomáhá rozvíjet zajímavé nápady a technologická řešení. A jak tento nápad přišel na svět, mi v dnešním podcastu řekne Jana Kukulová, spoluautorka hry. Dobrý den, Jano, vítám vás v našem podcastu.
Dobrý den a já děkuji moc za pozvání.
Jano, proč Kikiriki Games a Černý kohout v logu?
Tak Kikiriki Games, k tomu se pojí taková historka, protože my jsme s mým manželem, s kterým jsme studio založili, tak jsme o téhle myšlence, o nápadu, že se pustíme do vývoje blind friendly mobilních her, se hodně bavili na dovolené v Chorvatsku. A tehdy jsme si všimli, že v chorvatsky se arašídy řeknou kikiriki. A nám se to hrozně líbilo a přišlo nám to takový jako hezký, že to slovo, který u nás znamená kokrhání, tak v chorvatštině znamená úplně něco jiného. Tehdy jsme si řekli, jestli opravdu to studio založíme, tak se bude jmenovat Kikiriki Games. Ale potom nám třeba naši kamarádi říkali, no ale to, jak se to bude vyslovovat v angličtině a to nejde, to je takový divný. Tak jsme přemýšleli další a další názvy a teď třeba se nám něco nelíbilo, něco už se nám líbilo, vygooglili jsme, že už takový herní studio existuje a potom jsme o tom prostě snažili jsme se vymyslet, kde co dalšího, ale potom jsme se vrátili k tomu Kikiriki, když jsme si říkali, ten první nápad je často ten nejlepší, takže jsme zůstali u Kikiriki Games a ono to nesouvisí jenom s tím, že se nám líbilo samo slovo Kikiriki, ale my v tom slovu taky vidíme hodně jakoby významu, který tím názvem chceme říct, protože se zaměřujeme na audiohry a nechtěli jsme jakoby přímo do názvu našeho studia dávat nějaký konkrétní slovo právě jako audio nebo blind friendly, ale chtěli jsme nějak naznačit hravě právě, že jde o zvuk a kikiriki je citoslovce, takže proto taky se nám tohle slovo líbilo a potom taky, protože kohout, to jste se ptala na toho černého kohouta, tak kohout pro mě symbolizuje právě něco nového, příchod nového dne, vítá to sluníčko ráno kokrháním a my právě chceme být taky něčím novým, jak právě pro nevidomé hráče, protože těch her moc není, tak ale i pro mainstreamovou gamingovou scénu, kde právě audiohry jsou poměrně nový koncept, takže vlastně přinášíme i něco nového, takže kikiriki a kohout je nakonec plný symboliky, ale vzniklo to u arašídu.
Já myslím, že se vám ta hravost opravdu povedla, protože se nad tím každý pozastaví. Jak se tedy zrodil nápad vymyslet a vytvořit hru pro nevidomé?
Bylo těch her pro nevidomé, které by člověk, který nevidí, mohl hrát na iPhoneu nebo na telefonu chytrém, tak je hodně málo. Ale kdysi třeba, tak je to 6-7 let zpátky, byla jedna hra, kterou já jsem moc ráda hrála a potom došlo k prostě vývojář tu hru přestal podporovat, ona zmizela z App Store a vždycky, když jsme se právě s Milošem bavili o tom, že bych si zahrála na iPhoneu nějakou hru, která říkala, no já jsem hrála tehdy ráda tam takovou hru na postřeh a Miloš právě teď měl čas volno, říkal si, tak já, než se pustím do nějakého dalšího projektu, tak já ti tu hru právě udělám. A najednou, ale potom jsem začala já jako se s ním o tom víc bavit. Říkali jsme si, a co kdyby v té hře bylo ještě tohle a tohle, a co kdyby ta hra byla trošku jiná. A najednou nám z toho vzniknul právě takový projekt, který už nebyl jenom hra pro mě, ale říkali jsme si, no ale to už by mohla být hra, která by třeba bavila i ostatní. A co kdyby jsme tu hru udělali tak, aby jsme ji právě mohli nabízet v App Store, že by byla přístupná celosvětově všem nevidomým lidem na světě. A takže vlastně z téhle myšlenky jsme se potom pustili. Vlastně ta myšlenka vznikla na té dovolené, že se do toho opravdu pustíme. Přijeli jsme z dovolené odpočatí a vrhli jsme se do práce.
Jano, než tu hru konkrétně představíme, tak bych ráda zmínila, že vy jste se přihlásili do laboratoře nadace Vodafone, která vám vlastně pomohla s rozjezdem. Jak moc vám to pomohlo?
My jsme vlastně měli nápad, měli jsme myšlenku, měli jsme chuť se pustit do práce, do té jsme se pustili, ale kdybych jsme nebyli v laboratoři nadace Vodafone, tak já jsem přesvědčená, že bychom ten projekt nedotáhli do konce. Protože když jsme se dostali do laboratoře nadace Vodafone, tak my jsme si s Milošem řekli, jo, to, co děláme, má smysl. Někdo to ocenil a lidem se ten náš nápad líbí. Vlastně v listopadu, když jsme se přihlásili do laboratoře nadace Vodafone, tak to byla taková první zpětná vazba, kterou jsme získali od někoho cizího, protože do té doby nám jenom kamarádi a naše rodina říkala, to vypadá dobře, to jako je fajn nápad, ale tady nám opravdu někdo cizí řekl, že je to dobrý nápad. Ale to byl teprve začátek našeho dobrodružství z laboratoří nadace Vodafone, protože vlastně my jsme měli každé dva týdny progress meeting, kde jsme se setkávali právě s lidmi z nadace Vodafone a říkali jsme jí, kam pokračujeme, takže nás to nutilo pracovat, ale hlavně to, co bylo výborné, že jsme získali mentoring, měli jsme možnost se bavit s mentory a my jsme vlastně vždycky říkám, Miloš je vystudovaný ajťák, já mám vystudovanou religionistiku a žurnalistiku a o tom, jak prodat nějaký produkt, vlastně nic moc nevíme, takže se to v tomhle nám hodně pomohla laboratoř nadace Vodafone. Pomohli nám mentoři, kteří nám říkali, tohle není dobrý nápad, nebo tohle udělejte, zkuste to takto. Takže ty rady od zkušených lidí, věci, na které my bychom si jinak museli přijít a které bychom třeba u toho udělali 10 různých chyb, tak tady vlastně díky tomu, že jsme byli v laboratoři nadace Vodafone, tak jsme se těch chyb vyvarovali a pomohli nám vlastně rady od těch zkušených mentorů.
Vaše hra se jmenuje To the Dragon Cave, neboli do dračí jeskyně. Proč?
Tak protože cílem je vlastně dostat se do dračí jeskyně. To je takový ústřední bod té hlavní postavy, za kterou ve hře hrajete, tak ona se vlastně celou dobu putuje směrem k dračí jeskyni, kde se utká s drakem, takže vlastně v názvu té hry je vyjádřená podstata hry, ale možná bych tady ještě dodala, že původní název, takový pracovník, který jsme měli, tak bylo Ostatečné princezně. A můj 12-letý synovec se jednou ptal, teto, a jak se bude ta hra jmenovat? A já jsem mu řekla, Ostatečné princezně. A teď ani jsem nemusela vidět, nevidím, ale úplně jsem cítila, jak on tak protáhl ten klučičí obličej. Ostatečné princezně. Říká, dobře, to se nemůže jmenovat Ostatečné princezně. Říká, to vyhráli asi jenom holky. A přitom to není čistě holčičí hra, takže jsme potom říkají, musíme to přehodnotit. Potom jsme dokonce i udělali mezi kamarády hlasování a nejvíce nám líbil ten název Do dračí jeskyně, což právě vyjadřuje myšlenku té hry.
Ta hra je vlastně takový pohádkový svět. Dokonce jsem četla v nějakém vašem rozhovoru, že je i strašidelná.
Někteří lidé to říkají, je tam opravdu taková pasáž, kde se dostanete mezi kostlivce a duchy, jsou tam strašidelné zvuky, ale to je až ke konci, začíná naopak docela, bych řekla, zvesela ta hra. Ale určitě to není žádný horor, ale někdy právě, když hru hrají vidící hráči, protože my se snažíme, aby ta hra byla přístupná jak pro nevidomé, tak i pro vidící, tak vidící hráči nám říkají už od začátku, že jim to přijde hodně strašidelné, že vlastně kolem sebe nic nevidí a jsou závislí jenom na těch zvucích a najednou jim to přijde takové děsivé, že vlastně nemají tu vizuální odezvu. Takže pro každého ta hra může být strašidelná, jakoby v jiný okamžik, ale jinak chci říct, že to rozhodně není hororová hra nebo děsivá, je to spíš taková veselá, vtipná pohádka. My jsme chtěli, aby se lidi u toho zasmáli, pobavili, měli z toho třeba veselý pocit nebo příjemný pocit a proto jsou tam občas nějaké vtipy a tak. Ale opravdu je tam jedna taková trošku strašidelnější pasáž.
Já už jsem v úvodu zmínila, že ke hře jsou potřeba stereo sluchátka. Jak se tedy přesně ta hra ovládá? Jak se hraje?
Je to tak, že opravdu jsou potřeba stereo sluchátka aby člověk slyšel právě, odkud na vás jde nějaký ten nepřítel. Ta hra se vlastně hraje tak, že vy tam jako vidící hráč vidíte základní grafiku, jako je menu, uživatelské prostředí, vidíte třeba ikonky, kolik máte zdraví, kolik máte šípů nebo léčivých lektvarů, ale opravdu, abyste hru hrála, tak nevidíte nic, ale musíte jenom pozorně poslouchat. Vyhrajete za tu hlavní postavu, princeznu, a na vás jdou nepřátelé, třeba skřeti. A teď vy se musíte poslouchat, odkud ten skřet na vás jde, řekněme třeba zleva, a s pomocí gesta na obrazovce, které provádíte třeba švihání prstem, tak otáčíte tou svojí postavou, až uslyšíte skřeta před sebou, tak vystřelíte z kuše. A já, když nevidím, tak mám pocit, že ta hra vyjadřuje vlastně i to, jak já se orientuju v prostoru. Když třeba jdu po chodníku a slyším před sebou semafor, tak a vím, že se k němu mám dostat, si říkám, aha, tak ho musím mít před sebou, tak se otáčím, dokud ho neslyším před sebou a vyrazím směrem k semaforu. No a přesně takhle je to i v té naší hře, že vlastně se člověk otáčí za zvukem a až je ten zvuk před ním, tak vystřelí a zneškodní skřeta třeba výstřelem z kuše.
Jak dlouhá je ta hra? Kolik má kol?
Kol má 24 a dobrý hráč, který všechna kola zahraje na jeden zátah, neumře, tak je schopný tu hru zahrát za 2 hodiny, ale co jsme se tak ptali našich beta testerů, tak většinou lidé tu hru hráli v průměru 4 hodiny. Ale podstatné je, že ta hra se skládá ze 2 částí, z příběhové linky, a tu až dohrajete, tak se vám otevře nekonečná bitva. A to, jak už název napovídá, můžete hrát do nekonečna. To je vlastně mod, kdy vaši už tam není příběh, ale vaším úkolem je jenom co nejdýl přežít. Takže se na vás ženou nepřátelé a vy bojujete, dokud vás vždycky nedostanou. Vlastně Miloš, který tu hru programoval, tak on má rád příběhy ve hrách, takže proto je tam příběhová linka, a já mám zase ráda výzvy, tak proto je tam ta nekonečná bitva, protože v té nekonečné bitvě se můžete porovnávat se všemi ostatními hráči s pomocí žebříčku, jako je Game Center, takže můžete překonávat buď to sami sebe, nebo i svoje kamarády, můžete se snažit dostat na první místa v žebříčku, takže je to taková hodně výzva, ta nekonečná bitva. No a takže vlastně ty 4 hodiny zabere jenom samotný příběh a potom ještě vám s hrou si užijete spoustu zábavy u nekonečné bitvy. A možná ještě jedna důležitá informace, ten samotný příběh má 4 konce, takže můžete hrát 4x a vždycky se dostanete k jinému konci.
To jste mě, Jano, určitě navnadila, že si tu hru vyzkouším. Řekněte mi, jaké máte plány dál?
Plánů máme spoustu. Máme hlavně spoustu nápadů a myšlenek, do čeho bychom se chtěli pustit. Takže teď, když jsme vydali vlastně tu do Dragon Cave, tak teď intenzivně přemýšlíme s Milošem o tom, do jakého dalšího projektu, do jaké hry se pustit. A určitě se budeme držet té naší myšlenky, že chceme, aby ta hra byla pořád přístupná pro nevidomé i vidící hráče, aby vlastně lidé spolu měli ten společný herní zážitek, že si hru užívají jak nevidomí, tak vidící za naprosto stejných podmínek.
A hru si můžu zahrát pouze v češtině nebo už i v jiném jazyce?
Hru jsme vydali 15. května a vyšla v češtině a v angličtině. Vlastně v té aplikaci si můžete vybrat českou nebo anglickou verzi a připravujeme ještě španělštinu, polštinu a němčinu a my se doufáme, že tyhle mutace vydáme v nejbližších týdnech až měsících. Takže hra je vlastně celosvětově přístupná. Aplikace rozpozná, jaký máte na telefonu nastavený jazyk, a podle toho vám nabídne buď to českou, když jste z Česka, nebo anglickou verzi, když jste ze zahraničí.
Jano, já díky vám dnes zažívám moje další poprvé. Jste první nevidomý člověk, se kterým dělám rozhovor. Nemáte zrak, ale přišla jste o něj až v průběhu života. Podělíte se s námi o váš příběh?
Určitě, já vlastně, když jsem se narodila, tak jsem viděla, Ale bohužel hned někdy v prvním roce mého života jsem u mě projevila autoimunitní nemoc. To dalo by se to popsat jako dětské revma, takže kromě kloubů postihovala tahle nemoc i moje oči. A já jsem postupně přicházela o zrak a úplně jsem přestala vidět někdy tak kolem maturitního ročníku, takže na vysokou školu už jsem nastupovala jako úplně nevidomá. Takže to je asi tak ve zkratce. Bylo to takové, moje dětství vlastně bylo hlavně o tom, že jsem pořád bojovala tady s tou nemocí a s tím, že chvíli jsem viděla líp, chvíli hůř, ale nakonec to skončilo takhle.
Lidé si představují život člověka bez zraku jako život ve tmě. Jak to tedy doopravdy je? Jak byste popsala váš život?
No, když se řekne život ve tmě, tak mě to zní hodně nudně. Ale můj život rozhodně nudný není, protože já si myslím, že se dá žít úplně plnohodnotný život, i když nevidíte, že kolem mě tolik krásných zvuků, věmů, vůní, na všechno se dá sáhnout, že ano, se zrakem by život byl někdy lehčí, ale rozhodně není méně cenný nebo méně významný, když člověk nevidí.
Jste velmi akční člověk, vy jste vystudovala vlastně dvě vysoké školy, vy jste to tady už zmínila, máte vystudovanou religionistiku a pak jste si dodělala ještě žurnalistiku a zaujal mě ten váš příběh, vy jste se s manželem odstěhovali do Anglie a vy jste vlastně dojížděla zpátky do Brna, abyste si tu školu dostudovala, to muselo být náročné.
Bylo. Já jsem vlastně dolétávala, protože jsem každý měsíc lítala z Londýna do Brna se svým vodícím pejskem Safi a byla to pro mě taková hodně velká životní osobní výzva, protože já se hrozně bojím lítat. A já jsem vlastně dvakrát měsíčně musela nastoupit do letadla, navíc ještě sama. Takže to pro mě nebylo ani tak náročné to studium žurnalistiky, jako ta cesta vždycky do školy letadlem. Ale vyšlo nám to tak, že já jsem opravdu skončila s religionistikou, řekla jsem si, že chci si splnit svůj sen, který jsem právě měla toho maturitního ročníku. Dala jsem si přihlášku na žurnalistiku a v ten stejný měsíc se manžel začal hlásit do jedné anglické firmy a oběma nám dvou to vyšlo, takže já jsem začala studovat žurnalistiku, on začal pracovat v Anglii, kam jsme se spolu přestěhovali, protože to byl vlastně taky náš životní sen někde pár let žít v zahraničí. A že jsme si plnili takhle dva sny, ale shodou okolností ve stejnou dobu, takže pro mě to znamenalo jezdit do Brna, ale zase to bylo fajn, protože za prvé jsem pokořila ten svůj strach z létání a za druhé jsem nebyla jenom v Anglii, ale mohla jsem se potkávat se svými kamarády v Brně s rodinou, takže mi po nich nebylo tak smutno a rozhodně to bylo dobrodružství.
Vám se obecně plní vaše sny? Teď v současné době jste redaktorkou zpravodajství na rádiu Proglas. Což bylo taky vaším snem dělat. Naplňuje vás tahle práce?
Moc, je to opravdu mé splněné přání, protože já jsem se vždycky si říkala, že bych chtěla pracovat v rádiu, protože to je taková opravdu blind friendly práce, nepracuje se tam třeba s obrázky, s fotkama, je to hlavně o zvuku, jak jsem si vždycky říkala rádio, to by bylo něco pro mě a ještě křesťanské rádio, tak to mě bylo hodně sympatické, takže já, když jsem udělala státnice ze žurnalistiky, tak jsem si říkala, no jestli bych někde chtěla pracovat, tak je to Rádio Proglas, tak se podívám, jestli tam bych mu nemohla napsat, jestli by mě tam třeba nepřijali. A najednou jsem viděla, že tam hledají redaktora zpravodajství. Jsem si říkala, je, to je práce přímo pro mě. Tak jsem se přihlásila na pohovor a dopadlo to dobře. Asi tam plním opravdu svůj sen, protože ta práce mě dává smysl právě tím, že nejsme žádné komerční rádio, ale mě baví ten obsah, který děláme. Zaměřujeme se na sociální témata, na témata, kterým se jiná média v Česku nevěnují. Takže mě to hodně blízké. Je to opravdu pro mě vysněná práce a jsem za ní šťastná.
Už jste zmínila, že máte pejska Safinku, který vás všude doprovází. Chodí s vámi i do rádia?
Chodí, to je takový náš maskot firemní.
Kromě pejska, který je samozřejmě tím vaším nejbližším parťákem, vám ale pomáhají i technologie. A já se na ně ptám zcela záměrně, protože Vodafone má ve svém claimu větu, že pomocí technologií spojuje lidi. Jak vy tohle, Jano, vnímáte? Jak moc jsou pro vás, jako pro nevidomého člověka, technologie důležité?
Úplně zásadně, protože já jsem přesvědčená, že kdybych se narodila třeba o 20, 30, 50 let zpátky, tak bych vlastně všechny ty věci, které dělám teď, nemohla dělat, protože všechno to dělám díky technologiím. V práci pracuji s počítačem, který v sobě má hlasový výstup. Mám vedle sebe tady teď telefon, který má hlasový výstup. A už to naštěstí nejsou ani žádné speciální softwary, které by se musely do těch počítačů a telefonů nahrávat pro nás nevidomé, ale vlastně každý iPhone nebo každý MacBook, který si donesete z obchodu, tak automaticky v sobě má tady tu čtečku pro nevidomé. Takže já můžu pracovat na stejných zařízeních, jako pracují všichni ostatní, ale mě ten počítač mluví. Je to úplně úžasné, protože vlastně i ten můj splněný sen se studiem žurnalistiky souvisí právě s technologiemi, protože když já jsem maturovala, tak jsem chtěla jít studovat žurnalistiku. Všichni mi tehdy říkali, no ale jak to budeš dělat, to nejde, protože nevidíš a to se všude všechno píše a tak jsem šla na religionistiku, kterou jsem teda taky chtěla studovat. No ale potom vlastně od těch nějakých 10 let později se už to nebylo nemožné jít studovat žurnalistiku, protože najednou se všechno překlopilo do online světa. Já už jsem předtím právě psala pro různé magazíny, takže jsem věděla, že můžu dělat práci žurnalistickou a díky svému počítači. A vlastně i teď díky technologiím a díky tomu, že můžu pracovat jako ostatní lidé, tak jsem si našla i tu práci v Rádiu Proglas. Takže opravdu si neumím představit, jak bych zvládla svůj život bez technologií. A třeba taková vzpomínka, že když jsem si před 9 roky pořídila svůj první iPhone a teď jsem objevovala, co všechno dokáže, tak já jsem několik dní úplně jako si neuvědomovala, že nevidím, protože jsem najednou mohla začít dělat stejné věci jako vidící. Já jsem si třeba stáhla aplikaci novin a mohla jsem si každý den přečíst noviny. To bylo do té doby nemožné. Mohla jsem si prohlížet prstem mapu. Třeba na Google mapách nebo Apple mapách jsem mohla jít prstem a prohlížet si, jak u nás ve čtvrti jsou ulice uspořádané. Mohla jsem foťákem namířit na krabičku s čajem a přečetlo mi to, jaký je to čaj. Já jsem si říkala, to je prostě úplně jako, teď už je vlastně poměrně jedno, jestli vidím nebo ne, protože ten telefon mě umožňuje spoustu věcí. Dneska nám tu přijde samozřejmost, ale před těma 9 roky nám to bylo úplně něco neskutečného, takže technologie, ty nám hodně usnadňují život.
Já mám úplně mráz po zádech, když to vyprávíte. Konec konců i my dvě jsme se domlouvali e-mailem na našem dnešním setkání.
Je to tak, já vlastně komunikuji s lidmi často i právě v práci, když si domlouvám nějaké natáčení pořadu, tak komunikuji s lidmi a oni netuší, že já nevidím. Dokonce v době covidu jsme rozjeli v Proglasu i natáčení na dálku, takže já se opravdu můžu spojit s někým, kdo se mnou ani nesedí ve studiu a můžeme si vykládat a ten člověk vlastně vůbec nemusí vědět, že já mám nějaký handicap. Mám takový krásný zážitek, kdy jsem natáčela rozhovor o florbalu pro vozíčkáře a vlastně jedna brankářka česká, která je na vozíku, tak jsem jí napsala, jestli bychom spolu mohli natočit rozhovor a ona je z Prahy, já jsem z Brna, obě dvě máme handicap, takže bychom se spolu těžko setkávali, ale my jsme se právě spojili přes Zoom a natočili jsme celý pořad jenom takhle na dálku a to by nebylo možné, kdyby nebyly ty technologie, které máme teď, tak aby se potkala nevidomá a z Brna s vozíčkářkou z Prahy, to by byla akce domlouvání a organizace na hodně dlouho a takhle jsme si prostě napsali, domluvili se a vyšel z toho pořad. Takže je to tak, že ty technologie opravdu hodně odstraňují bariéry.
A zmenšují náš svět. Máte pocit, že chybí něco na trhu, co by vám ještě zlepšilo život?
Na mě chyběly ty hry mobilní, tak do toho jsme se pustili s manželem, že jakoby mně chybělo to, že když chci si odpočinout, protože pracuji právě ve zpravodajství, pořád se na mě hrnou informace a někdy opravdu si potřebuji odpočinout od informací a chci si jenom tak zarelaxovat u toho telefonu a moc jsem neměla u čeho, takže mi chyběly mobilní hry, tak do toho jsme se pustili s manželem. A jinak nevím, jinak si myslím, že mi nic nechybí.
Jano, my už se sice bavíme o vašem osobním životě, ale já vždycky na konci podcastu pokládám svým hostům ještě 5 osobních otázek, které jsou velmi rychlé, můžete odpovědět opravdu velmi stručně. A první otázka na vás. Váš oblíbený hlas herce.
Pavel Hrímský. To je můj nejoblíbenější herec a hrozně bych si přála, kdyby jsme jednou vytvořili nějakou hru a on nám do ní něco nadaboval.
S tím nejde nesouhlasit. Jak vzniká u člověka bez zraku první dojem?
No asi podle hlasu, ale myslím si, že právě na ten první dojem moc nedám, nebo že musím člověka víc poznat, abych si na něho vytvořila nějakou představu. Ale asi se člověk prvnímu dojmu nebo tomu klamu z prvního dojmu neubrání, i když nevidí, a hraje v tom velkou roli právě asi hlas.
Jakou hudbu posloucháte?
Moje nejoblíbenější hudební kapela je Vypsaná fixa.
Jaké máte plány na léto? Kam vyrazíte?
No právě včera jsme si koupili letenky do Londýna, protože jsem na nás padla taková nostalgická vlna, takže se pojedeme na pár dní podívat na začátku srpna do Londýna.
A tím jste mi krásně nahrála na poslední otázku. Už jsme tady zmínili, že jste s partnerem žila 2 roky v Anglii, kterou jste komplet procestovali. Když si na Anglii vzpomenete, co se vám vybaví jako první?
Zima. Tam byla hrozná zima a to je asi první, co se mi vybaví. A hned jako druhé se mi vybaví právě to cestování, protože my jsme tam cestovali každý víkend, každou volnou chvíli a to bylo úplně to nejlepší na Anglii. Ta Anglie je vlastně ve srovnání s Českou republikou hodně velká země, takže jsme měli spoustu prostoru, který jsme objevovali a to bylo krásný.
Jano, já moc děkuju, že jste za mnou dnes dorazila až z Brna. Musím říct, že po našem povídání cítím velký vděk a věřím, že jsme motivovali vaším příběhem lidi k tomu, aby si i přes jakékoliv překážky plnili svoje sny.
Já moc děkuji za pozvání.
A všem ostatním přeji, ať se daří a krásný den.